Seuraavaksi vuoron saa Markku Koivisto ja Ihmisen ääni. Ohjelman tarjoaa Nordicon Oy.
Markku Koivisto ja Ihmisen ääni.
Hyvää iltaa. Tämä ohjelma on Ihmisen ääni ja minun nimeni on Markku Koivisto. Ja minulla on tänään mieluisana vieraana erikoislääkäri ja dosentti Sari Mäki-Mattila. Tervetuloa Sari ohjelmaan.
Kiitos Markku.
Kun minä näin sinua tuossa äsken, kun tulit tänne, sä näytät niin semmoiselta iloiselta ja pirteältä, mutta mä voisin kuvitella, että kun me eletään nyt jo tässä ihan illan suuta, sä oot tehnyt pitkän päivän lääkärinä isossa sairaalassa, niin vois kuvitella, että sä oot väsynyt, mutta se ei susta näy. Mistä se johtuu?
Joo, kyllä mä varmasti oon väsynyt, mutta mä saan nukkua hyvin. Mä kiitän hyvistä unenlahjoista. Ja mulla on vähän semmoinen periaate, että tartu hetkeen. Mun mielestä esimerkiksi tämä hetki on tosi innostava olla tässä ja ehkä se on se piirteys.
Joo. Kuka se sanokaa? Se on tartu hetkeen. Se on klassinen sanonta. Melkein muistan sen latinaksi, mutta en ihan.
Carpe diem.
Carpe diem. Ja se on totta, että jokainen hetki on jollain tavalla niin kuin ainutkertainen ja jokaisella hetkellä on joku niin kuin tärkeä niin kuin viesti. Kun me lähdetään näin niin kuin ikään kuin vapaasti assosioiden liikkeelle, niin mitä ajatuksia sinulla on tänään ollut mielessä? Minkälaisten ajatusten kanssa tulet tänne?
No kyllä mä aika paljon olen miettinyt tätä aikaa ja hetkeä, koska se on tavallinen työpäivä mulla ollut ja aina joka kerta, kun tulee uusi potilas sisään vastaanotolle, niin se on niin kuin uusi tilanne ja uusi elämä ja siinä ollaan hyvin niin kuin syvien pelottavien asioiden äärellä ja se niin kuin hetkessä eläminen, niin se kyllä auttaa siinä pystyssä. Ja mä olin toissa kesänä ensimmäistä kertaa vaelsin tämän pyhiinvaellus Santiago Compostelan vaelluksella olin ja sieltä sanotaan, että kun se matka päättyy, niin sen jälkeen sitten vasta näkee, että mitä siltä matkalta saa ja jokainen saa reppuunsa sitä, mitä tarvitsee. Näin sanotaan ja mä tietysti vähän tämmöinen epäileväinen olen sen suhteen, mutta mä luulen, että mä sain sieltä sen, niin kuin, että se ei ole mulle enää semmoinen tavoite tartu hetkeen, vaan se ihan on totta, koska siellä niin kuin jotenkin tuntuu, että Jumala konkreettisesti se, tai sen jotenkin siellä tilanteessa näki, että sulle annetaan se, mitä sä tarvitset ja ne voimat, mitä siihen hetkeen tarvitaan. Ja sitä ei tarvitse niin kuin aktiivisesti välttämättä pyytää, vaan se voi huokaista, että nyt väsyttää, auta. Ja
kyllä, joo. Se on totta. Ja mä oon oikeastaan sama ajatus viime aikoina ja yleensä mä ajattelin, että ihminen ei muutu miksikään, mutta mä koen itsessäni vähän sellaista muutosta, että joskus on ollut niin, että mulle on ollut ihmiset ikään kuin tehtävä, ja niin siitä tehtävästä on suoriuduttava ja mentävä eteenpäin. Mutta enentyvästi mä koen, että ihmiset on enemmän semmoinen, jolloin on hyvä pysähtyä. Ja jotenkin ikään kuin peilata, katsoa, missä mennään. Ja ei ole mitään pelättävää. Se on vaan kahden ihmisen kohtaaminen. Ja eikä siitä tarvitse lähteä pois. Ja mitä niin kuin aidommin tai syvemmin siinä on, sitä enemmän siitä saa. Oletko samaa mieltä?
On, ja tässä olisiko ollut viikko sitten, kävin erään pastorin kanssa hyvän keskustelun. Lähdettiin puhumaan tätä asiaa ja hän sanoi, että siinä hetkessä, kun joku kertoo jotain hyvin dramaattista, koska jotkut papit ovat sielunhoidollisissa tehtävissä ja he saa jatkuvasti kuulla raskaita asioita. Varmaan se lähti siitä se keskustelu, kun mä kysyin häneltä, että miten sä niin kuin kestät ja jaksat. Niin hän sanoi, että hän on oppinut sellaisen, että se on niin kuin tavallaan Jumalan lahja myös, että sä osaat olla kuuntelemassa. Ja ei sun tarvitse valmistautua, että mitä sä sanot siinä. Että ei välttämättä sun tarvitse sanoa mitään, vaan Jumala puhuu siinä hetkessä ja antaa tälle kyseiselle henkilölle sitten niin kuin vastauksia sitä kautta, kun hän saa avautua ja sanoa ääneen jotain asioita. Ja tietysti hienoa sitten, jos mahdollisesti rukoillaan vielä yhdessä niiden asioiden puolesta.
Joo, se on totta. Mulla ehkä on tässä ohjelmassakin joskus muistellut sitä, että kun aikanaan 15 vuotta sitten lähdin ihan ensimmäistä joukossa Haitiin, kun siellä oli se maanjäristys ja menin sinne. Ja siellä ei ollut mitään. Kaikki oli niin kuin raunioina ja vielä kuului niin kuin ihmisten huutoja niistä raunioista. Ja sitten mä ensimmäinen ajatus, että mitä mä nyt teen. Mm. Niin mä hommasin jostain tuolia ja menin siihen pääkadulle ja istuin siinä. Ja ihmisiä tuli ja ne itki ja kertoi. Ja mä ajattelin, että tätä mä teen jonkun aikaa ainakin. Että jotenkin se, että kun saa kohdata ihmisen, niin siinä kun jollain tavalla, vaikka me ollaan ihmisiä ja Jumala on Jumala, niin kuitenkin siinä jollain tavalla, kun me ollaan kristittymissä, myös jonkunmaisen jotenkin salatulla tavalla myös kokea yhteyttä Jumalan kanssa.
Joo.
On semmoinen tuntu. Joo. Minkälainen elämä sulla on tähän mennessä ollut tämmöinen laaja ja epäselvä kysymys, mutta kuitenkin, että me ollaan tässä ohjelmassa aina kuitenkin jollain tavalla yritetty niin kuin miettiä ja katsella sitä ohjelman nimen mukaisesti ihmisen ääni. Että mikä se sinun äänesi on ja millä tavalla se kaikuu ja kuuluu?
No siis mulla on ollut varmaan mulle ihan sopiva elämä.
Joo.
Että uskon, että olen semmoinen rukouksen lapsi saanut olla, että isovanhemmat ovat rukoilleet tulevan sukupolven puolesta. Ja vaikka joku voisi sanoa, että mulla on ollut aika raffi, aika raskas elämä ja näin, niin se on ollut mulle sopiva risti ja mulla on ollut ristin kantaja, mulla on ollut, mä oon saanut olla uskossa koko elämän ja siinä mielessä tämä tulevaisuuden toivo on aina ollut sitten, joka on kantanut silloinkin, kun myrsky on ollut raskaan, niin jotenkin on oikein erityisen lähellä tuntunut, että Jumala on siinä. Ja kyllä mä voin sanoa, että olen pitänyt tästä elämästä, mutta uskon, että parempaa on tulossa vielä.
Joo. Mä vähän tiedän, olen nähnytkin, että olen nähnyt sun miestäsi jossain, kun ollaan oltu yhteisessä Jumalan palveluksessa, mä olen nähnyt sun poikaasi, mutta mä oon kuullut, että sulla on myös tytär. Häntä mä en ole nähnyt koskaan.
Joo, hän on joskus kyllä ollut siellä messussa mukana, mutta täytyy sanoa, että hän on siis 18-vuotias, pian 19-vuotias ja hänen niin kuin tämmöinen kaikenlainen tasonsa on parhaimmillaankin semmoisen 2-vuotiaan tasoa, että hän on hyvin vaikeasti kehitysvammainen. Ja hän on ollut sitten, kyllähän pystyy vähän liikkumaankin, mutta on usein ollut pyörätuolissa sitten siellä, ettei messussa. Mm. Joo.
Mulla oli yksi tuttava, jolla syntyi kehitysvammainen lapsi, jolla muistan hänen niin kuin sitä, miten hän kävi sitä läpi, miten tämä asia on, miten tämä on sulle merkinnyt tämä?
Jotenkin mä oon aina tiennyt niin kuin lapsesta lähtien, että jos saan lapsia, niin ne ei ehkä ole kaikki ei mene sillä lailla niin kuin Strömsön perheessä. Mm. Että, en tiedä, Marko, tiedätkö sitä, mutta meillä oli niin kuin, me ollaan menty hyvin nuorena naimisiin ja meillä on ollut hyvin pitkä lapsettomuus selittämättömästä syystä. Ja meidän ensimmäinen lapsi syntyi, jouduin synnyttämään hänet kuolleena, koska hän oli kehitysvammainen ja vaikeasti, ettei niin kuin elämään asti päässyt siinä mielessä. Ja sitten tämä toinen lapsi, joka syntyi, niin hän pitkän odotuksen jälkeen, niin hän ikään kuin syntyi terveenä, mutta sitten hän ei vaan lähtenyt kehittymään, että hän paljastui myöhemmin, että hän on tällainen oikein vaikeasti kehitysvammainen. Ja tämä meidän kolmas lapsi, niin häntä taas odotettiin, että hän on taas eri tavalla jotenkin kehitysvammainen, mutta sieltä tulikin taas sitten ihan niin kuin superterve poika. Että kaikkea on ja en mä tiedä, vaikea siinä vaiheessa oli, kun lapsen menetys esikoisen, jota on odottanut kauheasti. Ja sitten pitkän ajan kuluttua, kun saa toisen, niin yhtäkkiä sitten, niin. Että kyllä se oli se kohta, mikä mursi minut, mutta en nyt halua kuulostaa kauhean niin kuin tämmöiseltä teennäisen pyhimykseltä. Mutta psalmi 139 puhutteli mua joka kerta näissä. Ja että sinä olet luonut minut sisintäni myöten, äitini kohdussa olet minut punonut. Minä olen ihme, suuri ihme ja kiitän sinua siitä. Niin joka kerta niin kuin tämä on korostunut ja tämä niin kuin lisää ja lisää. Ja.
Wow.
Se on lahja se.
Se on lahja. Mä jollain tavalla voin ymmärtää sua, koska meidän perheessä on, mun kaksi lastenlasta on kuollut. Ja, semmoista joutuu kokemaan, niin on lähes, niin kuin, lähes mahdottaa löytää sanoja edes siihen kipuun, mitä se tuo. Ja kun lähdit tälle psalmilinjalle, niin mä jatkan, että yksi semmoinen, mikä on mulle ollut semmoinen, me näiden kipujen kanssa ja monen muiden kipujen kanssa on ollut psalmi 73, jossa psalmin kirjoittaja ensin valittaa, että kaikki on pielessä, että aivan hirveän pielessä ja kaikki on todella pielessä, että ei ole mitään toivoa. Ja sitten kesken kaiken hän yhtäkkiä niin kuin pysähtyy ja muuttaa ihan suuntaan ja hän sanoo, kuitenkin. Sinä pysyt alati minun kanssasi. Sinä pidät kiinni minua oikeasta kädestäni ja talutat minua neuvosi mutkaan. Ja ketään muuta minulla olisi taivaassa, ja kun sinä olet minun kanssani. En minä mistään maan päälle huoli. Vaikka minun ruumiini ja sieluni nääntyisi, Jumala on minun pelastukseni kallio ja minun apuni hädässä. Mitä siihen sanot?
Vau. Kyllä ainakin muistinne on ihan huippukunnossa, mutta joo. Lyömättömät sanat. Kyllä.
Lyömättömät sanat, joo. Ja tämä, mä uskon, että myös ehkä mä ajattelin, että sun osana, että sä olit äiti ja sä olet tärkeässä tehtävässä, niin mä ymmärrän jo tästä näin, että usko Jumalaan on antanut sulle siihen semmoista, niin kuin, ei vaan voivaa, vaan myös ymmärrystä niin kuin elämää. Että jos sun pitäisi jotenkin, jos mä kysyisin näin, että miten usko on auttanut sinun ymmärtämään elämää, niin kun sinä vastaisit siihen?
Niin, jos mulla ei olisi uskoa, niin en oikeasti olisi kestänyt.
Joo.
Se on niin, että se on niin kuin ollut se pelastus. Köysiä, naruja. Ja se, mikä mua suretti, että silloin kun oikein jotenkin tuli lunta tupaa ikkunoista ja ovista ja porstoista, niin osa ystävistä ja jotkut sukulaisetkin totesi, että Jumalaa ei ole.
Joo.
Ja mun mielestä tämä taas niin kuin osoittaa, että Jumalahan nimenomaan on, koska ei ole olemassa semmoista täydellistä elämää, siis kaikki elämä on Jumalan antamaa lahjaa. Et miksi väheksyä sellaista elämää, jossa on sairauksia? Mikä on se niin kuin normaali standardi? Jumala on luonut ihmisen omaksi kuvakseen, mitä on niin kuin arvostelemaan siitä. Ja sitten jos on näin, että on joku ihminen, meitä on. Kaikki ollaan joskus siinä tilanteessa, että me tarvitaan enemmän apua eikä pystytä mihinkään. Niin sitten se on meidän muiden tehtävä auttaa siinä tilanteessa. Jumala laittaa meidät auttamaan tai auttaa suoraan itse.
Aamen. Ja tämä, niin kuin, kerron niin pienen esimerkin tästä auttamisesta ja siihen liittyvästä asenteesta. Minulla oli tuossa vähän aikaa sitten juhlat ja minulla oli sellainen tunne, että juhlat on sen verran isot ja mulla on sen verran vähän voimia, että mä en niitä oikein jaksa tehdä. Niin sinä, Sari, sanoit, että minä voin tulla auttamaan. Ja sitten kun me vähän katsottiin aikataulua, huomattiin, että ei ole oikein niin kuin mahdollista siihen, mutta sitten sä sanoit, että minä voin tulla siivoamaan. Ja sitten sinä totesit tällaisen niin kuin hienon asian. Me viime lähetyksessä puhuttiin arvolahjoista, että minun arvolahjani on siivous. Tahdotko sinä kertoa tästä arvolahjasta lisää?
Ja no varmaan sitä voi sanoa myöskin, että se on jonkinlainen neuroosi, että mä pysyn jotenkin niin kuin järjestyksessä, kun tavarat on paikalla. Ja se on kiva nähdä, kun tulee siistiä. Käden työnjäljet.
Joo. Ja mä luulen, että tämä elämä olisi niin kuin monella tavalla niin kuin, helpompaa ja ihanampaa, kun me nähtäisiin niin kuin lähimmäisemme myös sillä tavalla, että ei se nyt niin paljon maksa, jos me voitaisiin vähän auttaa toisiamme. Niin paljon maksa, jos me voisimme välillä vähän rohkaista toisiamme. Ja ei se niin paljon maksa, vaikka me välillä vähän istahdattaisiin ja huokastaisiin yhdessä ja ajattelisiin, että no mitäs tässä nyt mennään, missä ollaan. Oletko samaa mieltä?
Olen samaa mieltä, mutta olen siitä, että kyllä se maksaa jotain. Se on tärkeintä, mitä ihminen voi antaa toiselleen, on aika ja läsnäolo. Aivan. Se on ihan kaikkein arvokkainta.
Markku Koivisto ja ihmisen ääni.
Aika ja läsnäolo. Ja tämä ohjelma, jonka nimi on muuten Ihmisen ääni, ja minun nimeni on Markku Koivisto, ja minulla on vieraana erikoislääkäri, dosentti Sari Mäki-Mattila, ja me keskustellaan, en nyt osaa oikein määritellä, mistä me keskustellaan, mutta ehkä me keskustelemme ihmisenä olemisesta ja siitä, mitä se oikeastaan kaikkinensa on. On työ, ja sitten on itse kullakin meistä erilaisia luottamustehtäviä. Mulla on Jumalan kiitos, ei tällä hetkellä, tai onhan, mulla muuta. Mä rupesin miettimään, että onhan niitä luottamustehtäviäkin, mutta ei kovin monta. Sinä, Sari, työsi lisäksi olet esimerkiksi seurakunnan luottamushenkilö. Mitä se sinulle antaa ja miksi sinä olet seurakunnan luottamushenkilönä?
No, mä olen ollut luottamushenkilönä ensimmäisen kerran 17 vuotta sitten, kun jäin tosiaan poikani äitiyslomalle, tai odotin häntä siinä ja ajattelin, että nyt on niin kuin aikaa tehdä jotain seurakunnan hyväksi. Seurakunnan, jossa olen saanut nauttia kaikesta hyvästä, mutta sen jälkeen mä olen ollut erilaisissa seurakunnan luottamustehtävissä ja täytyy sanoa, että kyllä itse asiassa se on ottanut enemmän kuin antanut valitettavasti, että se on ollut vähän erilaista kuin mä odotin.
Tämmöinen vanha klassinen, onko se psykiatrin kysymys, tahtoisitko kertoa tästä ihan lisää?
Joo, mun täytyy pitää vähän kieltä keskellä suuta, kun mä puhun siitä asioista, että mä oon siis ollut seurakuntaneuvostossa ja kirkkovaltuustossa ja kirkkoneuvostossa ja hiippakuntavaltuuston varajäsenenä ja tietysti ne on kaikki vähän erilaisia paikkoja, mutta sanotaanpa näin, että mä oon aina tykännyt Jeesuksen vertauskuvista, missä hän puhuu itsestään hyvänä paimenena ja meistä lampaina ja onpa seassa vuohiakin aina ja sitten siellä viimeisellä portilla sitten katsotaan, vasta erotellaan näin ja oman elämän kokemukseni perusteella tiedän, että näitä lampaita on kaiken värisiä ja kaikella tavalla käyttäytyviä ja osa katoaa ja osa hukkuu, mutta että se on niin kuin tavallaan kirkon tehtävä tietyllä tavalla, että niistä lampaista pidetään hyvää huolta ja että kaikki saavat tulla. Ja jotenkin tuntuu, että tässä, mitä mä nyt olen 17 vuotta ollut näissä luottamustehtävissä välillä poissa, välillä taas uudelleen takaisin, niin jotenkin tuntuu, että siellä nämä lampaat puskee toisiansa ja päät kopisee ja unohtuu kokonaan, että tässä on tämä hyvä paimen, joka johdattaa meitä vihreille niityille ja on vettä ja se nahistelu, että kuka sopii laitumelle ja kuka ei ja kuka on syntisempi kuin toinen, niin se on minusta nyt tällä hetkellä kirkkopolitiikassa aika semmoinen kipeä juttu.
Joo, mä oon myös ymmärtänyt tosi vähän niin kuin kauempaa seuranneen, esimerkiksi Helsingin seurakuntien kirkkopolitiikkaa, että siellä on ihmisiä, jotka ovat aika liberaaleja, niin kuin, ja sitten on semmoisia ihmisiä, jotka ovat aika konservatiivisia. Mä olen ymmärtänyt, Sari, että sinä kuulut näihin jälkimmäisiin, ja jos on niin kuin konservatiivi, joka mun tulkintani mukaan on sitä, että pitää tosi niin kuin tärkeänä niin kuin Raamatun sanaa sillä tavalla, kuin se on kirjoitettu. Toivottavasti en tulkitse sinua väärin, mutta onko niin, että juuri tämä niin kuin railo ikään kuin siihen, miten minä niin kuin ymmärrän tai tulkitsen Raamattua, aiheuttaa sitä lampaiden toisiaan puskemista?
Joo, mä en nyt luokittele itseäni tuohon konservatiiviksi, koska okay, minut on luokiteltu siihen. Mä en oikein ymmärrä, mitä se tarkoittaa, mutta sen ymmärrän kyllä, että mä haluaisin pitäytyä siihen Jumalan sanaan ja sehän on Raamatun, niin kuin Raamatustahan siis siihenhän kaikki perustuu, koko kirkon kyllä olemus ja tunnustuskirjat ja mutta että sitten se mainitsin sanan tulkinta, niin niin siinä sitten varmaan kompuroidaan ja kompastutaan. Ja se on varmasti tosi surullista, koska en usko, että Jumala on ajatellut, että meille Raamattua kompastuskiveksi laitettaisiin, vaan se, mikä sieltä pääasiassa löytyy ihan alkukirjoilta, alkusivulta loppuun asti. En ole siis teologia, pyydän anteeksi heti kaikki väärät tulkintani tässä, mutta mun mielestä sieltä löytyy punaisena lankana se, että Jumala on tiennyt jo meidät luodessa, että me ihminen on sellainen, hän sallii se, että me ollaan syntiin lankeavaisia ja hän on siihen valmistanut jo pelastuksen. Ja tämän pelastuksen vuoksi niin kirkon pitäisi tehdä työtä ja se on sitten loppukädessä Jumala, joka katsoo, että onko ihminen syntinen vai onko Jeesus lunastanut hänen syntinsä. Et siinä on niinku se kaikki, että mä enemmänkin katsoisin tällä lailla korkeammasta näkökulmasta siitä ja minusta tuntuu tosi, että joskus niinku lampaat vähän sanovat, että sä et saa tulla tänne, kun sulla on tommonen synti ja sus on tommonen vika ja sä luet Raamattua väärällä tavalla tosta. Eikä ei pitäisi jättää Jumalalle se business.
Totta, joo. Nyt tässä viime aikoina on aika paljonkin ollut erilaisia juttuja esillä. Jossain ohjelmassa muistelin Maata näkyvässä -festivaalia, jossa nuoret eivät yhtenä vuonna saaneet mitään ehtoollista, koska oli erilainen käsitys siitä, kuka saa ehtoollisen asian. Ja se musta tuntui aivan valtavan surulliselta, koska kun nuoret tulee yhteen, Pohjoismaiden suurin henkinen nuorisotapahtuma, niin se kaikkein oleellisin, sitä ei voida toteuttaa koskaan, on erilainen näkemys siitä, kuka saa ja kaehtoollista.
Joo, se ei edelleenkään toteudu.
Joo.
Joo, että siitä on luovuttu ja se on kyllä niin kuin aika kova juttu. Ei tunnu hyvältä.
Joo.
Mutta sitten toisaalta se tuntuu niin kuin tavallaan, että ollaan, toisaalta puhutaan ekumeniasta ja ekumenessa siis kristityistä suurin osahan niin kuin, tavallaan samalla tavalla haluaa ja pyrkii toteuttaa niin kuin alkukristillisellä seurakunnan tavalla.
Kyllä.
Toteuttaa tätä yhteistä Jumalan palveluselämää ja näin. Ja sitten kuitenkin meidän Suomen luterilainen kirkko, se puhuu hyvää ekumeniasta, mutta sitten oman kirkon sisällä pitäisi olla vain yksi näkemys näistä. Ja niin. Joo. Se on kyllä mun mielestä semmoinen asia, joka olisi ihan hyvin sovittavissa. Ja se, että jotkut on käyttänyt esimerkkiä esimerkiksi, no minä lääkärinä varmaan voin käyttää tämmöistä esimerkkiä, että jos jollakin on keliakia, hänelle ei ole hyväksi syödä tietynlaisia viljoja ja sitten tullaan seurakunnalle ja sanotaan, että sinä saat nyt vaan tätä vehnäleipää tässä. Tai jos jollakin on laktoosiintoleranssi, niin sitten Joo. sanotaan, että meillä juodaan vaan nyt tällaista maitoa ja sunkin on juotava sitä, vaikka sulle tulisi paha olo siitä.
Mä luulen, että tuo on aika hyvä vertaus ja mulle oli aika tavallaan niin kuin järkytyskin, kun tulin 9 vuotta sitten takaisin Suomeen ja näin tämän tilanteen ja ennen kaikkea niin kuin suru siitä, että meillä on uskottu, tiedätkö, Sari Maailman kallein ja ihanin asia, evankeliumi.
Joo.
Ja miten kummassa me ihmiset pystytään sössimään sekin, joka on lahja ja aivan superhyvä ja ihana. Ja kuitenkin se siitä evankeliumin ikään kuin tulkinnasta tai Jumalan sanan tulkinnasta tuleekin meille sellainen asia, joka jakaa meidät eikä yhdistä.
Joo, mutta Marko sanoit juuri sen, että se evankeliumi on se aarre. Siitä Amen. Pitäisikin puhua lisää.
Kyllä.
Siitä.
Se on totta. Joku sanoi, se oli ehkä vähän kyllä piikikkäästi sanottu, että ja ehkä ei ole hyvä tässäkään sanoa sitä, mutta sanon nyt kuitenkin. Niin että hän sanoi näin, että kun minä olen yrittänyt löytää tuosta iltahartauksista jotain edes Jumalasta, mutta minusta tuntuu, että toisinaan minun pitää etsiä sitä, kun neulaa heinäsuovasta. Kun me puhutaan kristinuskosta, niin se on niin kuin valtava aarre. Ja se aarre niin kuin ei jää ikään kuin, sen ei kuulu jäädä peittoon. Ei ylhäällä vuorella oleva kaupunki voi olla piilossa. Ja nyt kun mä oon nähnyt tuolla Thaimaassa herätysten miesten keskuudessa, niin ne on ollut 2 viikkoa uskossa. Ne on niiden kysymys, joita ei voisi menemään evankeliumia eteenpäin. Mutta kun mä ajattelen nykyään niin kuin kirkkoa, niin musta tuntuu, että me ikään kuin emme halua viedä sitä evankeliumia eteenpäin. Me niin kuin sulkeudumme siihen omaan yhteisömme ja semmoinen, että kirkko jotenkin näkyisi ja kuuluisi ja olisi niin kuin todellinen vaihtoehto tämän päivän ahdistuneille ihmisille, niin se ei toteudu.
Joo, ja ihmiset kuitenkin etsii, on henkisyyttä ja hengellisyyttä, ja ihmiset ei oikein enää tiedä, että mikä on sen ero. Haetaan niin kuin semmoista, että kyllä ihmisissä on se sielu, ja ihmiset tiedostaa sen, ja se sielu kaipaa Jumalan luo. Ymmärsi hän sitten sitä, että mitä se on vai ei. Niin siinä on mun mielestä nyt kirkon paikka. Tämä on siis mun mielipide, että kirkon paikka ja ainoa tehtävä olisi nyt tässä vaiheessa keskittyä siihen, että sitä evankeliumia jaetaan. Ja sen sisäistämisestä tulee sitten ne hyvät teot myös.
Kyllä.
Diakoniat ja...
Ja se on juuri noin. Ja mun hyvä esimerkki on tämä aitiopaikalta, kun saan katsoa herätystä, niin heti... Mä huomaan, että nämä ihmiset, ne haluaa kertoa evankeliumia, mutta se on aivan luonnollista. Niin aivan niin kuin itsestään selvä, että pitää auttaa toisia. Että siinä ei ole niin kuin kahta puhetta, mutta nyt tavallaan jossain ohjeessa puhuinkin sitä, että mä muistan silloin, kun mä rupesin opiskelemaan teologiaa, mä olin hirveän niin kuin hurskas. Mutta meni 2 vuotta, niin mä en ollut enää yhtään hurskas. Ja mä olin hyvin liberaali ja mä puolustin itseäni sillä, että mähän teen hienoa diakoniatyötä. Mä olen erityislastenkodissa hoitajana, mulla on vaikea työ ja mä autan vaikeuksia olevia nuoria. Mä teen, mutta sitten kun mä ajattelin, että millä tavalla mä autan, niin mä en kertonut heille sitä, mikä heitä erityisesti auttaa, eli evankeliumia, vaan kaikkea muuta. Ja mä ajattelin, että myös tällä hetkellä ei ihmiset tarvitse niin paljon sitä mitä me luulemme heidän tarvitsevan, vaan he tarvitsevat sitä, että he saisivat kuulla, että heillä on armahtava Isä taivaassa, joka on antanut heidän syntinsä anteeksi. Ja että Ruotsissa on semmoinen hauska sana kuin uppmuntrande, semmoinen niin kuin että niin kuin se on rohkaista. Oho. Että siis että evankeliumi rohkaisee myös elämään tässä ajassa ja jotenkin mä ajattelin että jos puhutaan armolahjosta, niin Saari, sulla on jotenkin sellainen rohkaisun armolahjo. Mä oon niin useamman kerran huomannut sen, että sä osaat sanoa jonkun sanan juuri sillä kohtaa, kun sen pitää sanoa ja juuri sillä tavalla. Ja mä uskon, että voisiko olla niin, että se tulee myös sieltä uskon kokemuksesta, että haluaa rohkaista ja haluaa niin kuin kannustaa ihmisiä eteenpäin.
Joo, kiitos. En ole kuullutkaan tuota aikaisemmin, mutta voi olla, että se on juuri tämä, jos palataan siihen alkuun, että minkälainen elämä mulla on ollut, niin ehkä se on se kokemus, mikä on lahjoittanut se, että on joutunut itse joskus kaivamaan, kääntämään, että löytyy se tilanteen hyvä puoli. Mutta aina se on, ja ei sitä aina sillä hetkellä näe, että joku kokemus rankkakin voi kääntyä siunaukseksi ja niin.
Se on totta. Se on totta. Ja oikeastaan kaikkein niin kuin merkityksellisemmät vaiheet mä ajattelin omassakin elämässä on ollut semmoisia, jolloin on tapahtunut jotain semmoista, joka on muuttanut elämää sitten loppujen lopuksi oikeaan suuntaan tai parempaan suuntaan tai elämän suuntaan. Se on ihan totta.
Markku Koivisto ja ihmisen ääni.
Minulla on täällä vieraana Sari Mäki-Mattila. Me ollaan keskusteltu nyt siitä, minkälaista on olla luottamushenkilönä, mutta mäkään ollut vasta huomasin, kun nyt tulin vastikään Suomeen, niin huomasin, että sinä olit saanut uuden tehtävän, Sari. Sinä olet Suomen luterilaisen evankeliumiyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja. Suomen luterilainen evankeliumiyhdistys ei korostaa sitä, että pappisvirka on miehille, ja sinä olet siellä naisena puheenjohtajana. Miltä tämä tuntuu?
Niin, no eipä sinä ole ristiriita, vaan juuri näin se on, että naiset ja miehet on Jumala luonut ja yhtä arvokkaita olemme. Kuitenkin mä olen myöskin erikoislääkärinä endokrinologi, joka on paneutunut muun muassa hormoneihin ja sukupuolet ovat hyvin erilaisia myös lääketieteellisesti. Vaikka sukupuolet ovat, niin silti siinä on huomioitava, että miehet ja naiset on erilaisia ja mä en niin kuin sitä pidä kummallisena sitten, että erilaisia tehtäviä on, kuten esimerkiksi synnyttäminen, niin jotenkin soveltuu paremmin naiselle. Ja, joo, se on ihan mielenkiintoinen olla siinä hallituksen puheenjohtajana. Yhdistyshän on vanha, 150-vuotias.
Joo.
Ja se on mulle hyvin rakas ja se on hyvin toimiva yhdistys, joka nimenomaan on, niin kuin menee nimensä mukaisesti evankeliumia ja halutaan jakaa.
Joo.
Ja eikä siellä niin kuin sillä tavalla katsota, että kuka sitä vie sitä evankeliumia eteenpäin. Se kaikkien kuuluu, jotka siihen kutsumuksen saa.
Kyllä. Joskus muistan, oli kun aikana pidin paljonkin rippikoulun leireen, niin yhdessä vaiheessa oli semmoinen laulu, joka oli nuorille hyvin niin kuin semmoinen suosittu, oli sitä, joka sanoi, että evankeliumi, ilosanoma me on.
Joo.
Ja sitä monet sitten niin kuin toisti. Ja nyt kun mä tässä istun, Sari, sun kanssa, niin mä ajattelin, että mulle tuli semmoinen ajatus, että kyllä me ollaan taiduttu niin kuin aika paljon unohtaa se evankeliumi. Mm. Ja se on jotenkin paha juttu. Tämä maailma on niin jotenkin hämmennyksen tilassa ja niin kuin semmoinen levoton täynnä sotia ja kaikenlaisia uhkia. Miten sä niin kuin henkilökohtaisesti ajattelet siitä, että tämä maailma on näin niin kuin jotenkin niin kuin hämmentävässä tilassa? Kuinka selviät niin kuin, tai kuinka tulkitset tämän hetken maailmaa?
No en mitään Lootin vaimon kohtaloa halua itselleni, että en jää tulee makaamaan tässä nyt. Mua itseni on lohduttanut se opetuslapset, että siis niin lähellä kuin Jeesusta kun he olivatkin, niin heilläkin oli pelkoja ja toivon menetyksiä. No ajatellaanpas nyt esimerkiksi siellä mentiin järvellä ja tuli se kauhia myrsky siellä ja Jeesus vaan nukkui. Ja opetuslapset pelkäs. Niin mä yritän sitä muistaa aina, että Jeesus nukkui sen takia, että ei ollut mitään hätää. Hän tiesi, että tämä nyt tapahtuu ja sitten kun tulee semmoinen hetki, että pelottaa liikaa, niin hän sitten tyynnyttää myrskyn ja kävelee vetten päällä ja kaikki on hänelle mahdollista. Ja että ei kyllä ole Jumala hylännyt meitä tähänkään elämäntilanteeseen. Ei Joo. varmasti, että aina mitä kovempaa kohtaloa on, niin sitä lähempänä, niin kuin jotenkin, siis onhan Jumala koko ajan lähellä, mutta ihminen kokee sen Jumalan läheisyyden ja tavallaan Jumala voi avata ne silmät näkemään, että mikä oikeasti on tässä elämässä niin kuin kuoleman vakavaa. Kaikki me synnytään ja kaikki me kuollaan, mutta se sielu, kuolemattoman sielun kohtalo on ehkä se tärkein ja vaikka kaikki päästäisi taivaaseen. Jos se ei olisi uskoa Jumalaa ja taivaaseen, niin eihän täällä olisi mitään mieltä.
Ei. Jostain syystä minulla tulee sellainen esimerkki vuosien takaa. Oltiin Yhdysvalloissa ja olin vaimoni kanssa ja oltiin sellaisessa konferenssissa. Ja heräsin aamulla ja sanoin, että onpas mulla hyvä olo. Että nyt tuntuu niin kuin tosi mukavalta, että kappas kummaa, kun onkin näin hyvä olo. Ja sitten kun meni päivä eteenpäin, niin sitten illasta se oli mun ehkä yksi elämäni kaikkein raskaimpia päiviä. Ja sen jälkeen kirjaimellisesti kaikki meni pieleen. Mutta siis, että näin kai se on, että tässä elämässä ne, niin kuin ne mitä meille tapahtuu, niin ne on monesti aika kurjakin asioita, ikäviäkin asioita. Mutta mitä nämä ikävät asiat eivät voi missään tapauksessa tehdä, on se, että ne eivät voi viedä meiltä toivoa, koska se toivo ei ole siis meissä, vaan koska se hebrealaisessa kirjassa, se on niin kuin ikään kuin toivon ankkuri, joka on niin kuin taivaassa. Että se ei ole niin kuin kiinalainen laiva, joka vetää ankkurilla putkia niin kuin rikki, vaan se on ankkuri, joka niin kuin pysyy siellä. Meillä on niin kuin elävät, siis ajattele Sari, elävä toivo. Ei vaan, että no niin, toivotaan. I wish.
Aivan, joo, se ei ole mikään semmoinen. Joo, se on ihan totta. Ja se niin kuin meillä on täydellinen rakkaus.
Kyllä.
Sitä ei voi kukaan meiltä viedä, että se Kristuksen rakkaus, miten vaikka kaikki inhoaisi ja kaikki menisi päin seiniä eikä itse pystyisi enää yhtään mitään tekemään. Tätä mä oon sen mun kehitysvammaisen tyttärenkin kautta nähnyt. Hän ei pysty sanoin eikä ajatuksiin kyllä niin kuin tekemään paljon pahaa, mutta että häntä rakastaa Kristus niin valtavasti, Jumala rakastaa häntä niin paljon. Et siihen tilaan pitää aina, niinku, siihen on ihana palata, koska se on totuus, joka ei pala minkäännäköisessä tulessa, ei edes helvetin tulessa pala se totuus, että meitä rakastetaan niin paljon.
Aamen. Tässä on, mulla on kaksi staraa mun elämässä. Toinen on Luther ja toinen on Bach. Kovin tämmöisiä niinku traditionaalisia henkilöitä. Mutta Lutherin taisteluvirressä sanotaan näin, 570, että jos veisi henkemme, osamme, onnemme, ne heidän olkoon, vaan meidän iät on Jumalan valtakunta. Ja tämä ajatus niin kuin Jumalan valtakunnasta ja sen niin kuin todellisuudesta ainakin mulle on niin kuin tullut entistä tärkeämmäksi nimenomaan tämä maailman hyllerin niin kuin niin. Seassa.
Joo, ja kuolema tulee se tavalla millä tahansa, niin se ei ole niin kuin yö, vaan se on uusi ihana aamu.
Joo, muistan kerran, kun olet siellä sairaalassa työskentelyt, olin kerran ajoin Tampereella autolla ja yhtäkkiä sitten menin sen Tampereen keskussairaalan ohi ja sitten mä koen, että sun pitää mennä sinne. Ja mä sitten niin ajattelin mielestä, että no, mitä mennään nyt sinne, että ei mulla ole ketään siellä nyt erityistä niin kuin asiaa. Ja sitten mä ajattelin, että no hyvä on, kun tulee niin vahva tunne, että minä kierrän sen parkkipaikan, jos joku... Ainakin Tampereasta muistaa, että kun aikanaan siinä taustin, niin sieltä ei löydy ikinä koskaan paikkaa. Se on aina täynnä. Mä ajattelin, että jos löytyy paikka, niin minä menen siihen. Oli ihan siinä pääoven edessä yksi paikka. Menin siihen. Sitten mä ajattelin, että tässä ollaan sairaalassa. No mitäs mä nyt täällä teen? Menin niistä pääovista sisään. Tuli hoitaja vastaan. Ja hän sanoi, että joo, tätä tietä. Mä ajattelin, okei. Ja hän ohjasi mut sitten jonnekin sinne kerrokseen ja sitten, joo, täällä alkaa hyvä. Mä menin huoneeseen, ovi oli auki, oli kevät. Ja siellä oli myös ikkuna auki siellä huoneessa. Siellä oli semmoinen pariskunta, jonka mä olin kyllä tavannut joskus. Ja tämä mies oli siinä tilanteessa, että hän oli ihan viimeisiä hetkiä elämässä. Ja mä olin saanut johdattaa hänet aikanaan uskoon. Ja niinpä mut johdatettiin heidän luokseen ja oli aivan äärettömän onnellisena siellä. He niin kuin jotenkin niin kuin odotti, tämä mies odotti taivaaseen pääsyä. Ja sitten siihen mulla vielä yhdisti se, että kun se ikkuna oli auki ja siinä oli semmoiset niin kuin sairaalavalkoiset verot, jotka menisivät niin kuin ulos sillä lailla. Niin kuin, siinä oli semmoinen meno mielessä, semmoinen niin kuin lähdön valmistelu, mutta mukavan lähdön ja semmoisen odotetun lähdön aika. Mikä on jotenkin monesti ajatellut, että meillä on kaikkein kamalinta. Se voikin olla kaikkein niin kuin jotenkin muuttavinta ja ihaninta loppujen lopuksi.
Kyllä, joo.
Vielä haluaisin kysyä jotenkin tuosta lääkärin työstä sulta, että siinä varmaan niin kuin joutuu monta kertaa niin kuin aika vaikeiden kysymysten äärelle ja potilaat ovat niin kuin sairaita ja monesti toivottomia. Antaako tämä usko Jumalaan sulle jotain sun työhösi? Uskon niin, että paljon voi ainakaan julkisesti sitä siellä puhua, mutta kuinka ajattelet jotenkin työtäsi kristittynä?
Joo, sitä ei varmaan kukaan kiellä multa, jos mä rukoilen aina silloin tällöin potilaiden puolesta, siis hiljaa mielessäni. Ja usein niin kuin nousee aamulla semmoinen, että Jumala tässä on, että jos tarvitaan, niin kuin, että lääketieteellistä viisautta anna sitä ja sitten jos niin kuin ihmisen kohtaamista anna sitä, mutta sitten jos mä näen, että tulee jotain tosi vaikeita tilanteita tai tämmöisiä, niin mä en mene ehkä siitä niin epätoivoon, koska mä tiedän että Jumala näkee sen ja sallii sen tapahtua, että ehkä se niin kuin helpottaa, että mä en koe niin raskaana sitten niitä asioita, vaan ja tiedän myös sen, että Jumala tekee ihmeitä. Ja lääketiede on aivan mahtavaa, että aina kun jotain on löytynyt, niin löytyy taas lisää ja uusia hoitoja. Se on ihan käsittämätön, että se ei niin kuin ikinä niin ihminen ei pysty käsittämään sitä. Ei, Jumala tekee ihmeitä.
Kyllä. Tuo on hyvä kuulla myös niin kuin lääkärin suusta. Silloin kun mulla oli syöpä ja mä olin niin kuin jotenkin toisen aina aika sillä tavalla epätoivoinen, niin mua kyllä niin kuin auttoi se, että mulla oli yksikin lääkäri, joka oli mun ihan niin kuin perhetuttavia, kun hän tuli sitten niin kuin siihen vaan niin kuin sängylle istumaan. Hänellä nyt ollut, vaikka olikin sen alan professori, niin ei ollut nyt siinä hetkessä mitään erityisesti lääketieteellistä annettavaa, mutta hän vaan istui siinä ja puhui niin kuin ihminen ihmiselle. Ja tuommoiset kokemukset musta oli semmoisia hirmuisen tervehdyttäviä. Mm-hmm. Kuinka ajattelit itse?
Joo, kyllä se on. Ja ihmiset usein sanookin, että kiitos kun otit minut vakavasti. Ja tähän niin kuin pätee kaikkeen muuhun kuin lääkärityöhön, niin kuin kaikkeen siihen kohtaamiseen ja niin kuin rinnalla elämiseen. Mutta ihmiset tarvitsevat semmoista kunnioitusta, koska tämä maailma on niin kuin niin, että painetaan alas koko ajan ja kyynärpäät on kovia ja niin kuin sanot, että rimppakintuilla ei ole oikeus elää, niin kuin sillä, että jos et sä pärjää niin pois, niin se, että kuitenkin jokainen on Jumalan luoma ihme, sillä kunnioituksella kohdataan ja niin kuin vastasyntyneitä odotetaan, heitä hyysätään, niin aivan mun mielestä samalla tavalla sitten siellä sairauden ja kuoleman lähellä pitäisi yhtä suurella arvokkuudella ja kunnioituksella kohdata ihmisiä ja olla niin kuin lähettämässä sinne, enkelit tulee noutamaan ja sä saat olla siinä niin kuin mukana läsnä siinä. Niin, elämän kunnioittaminen, koska se on lahja.
Ja mä olin jossain vaiheessa semmoisella osastolla kuin palliatiivinen osasto, joka tarkoittaa sitä, että tai monet siellä olevat ovat jo aika lailla lähellä loppua ja sillä lääkityksellä korjaa, jos olen väärässä, on se kuitenkin tarkoitus ennen kaikkea, että ne kivut ovat vähempäntiä. Ja oikeastaan se on melkein semmoinen osasto, missä on saanut kaikkein niin kuin ihaninta hoitoa. Jopa niin, että meillä tuli sellainen yhteys sen palliatiivisen hoidon lääkärin kanssa, että hän pyysi mua lääkäripäiville puhumaan siitä, että potilaan näkökulmasta, minkälaista on olla palliatiivisen hoidon niin kuin kohteena. Mutta lähellä kuolemaa on samalla lähellä elämää.
Kyllä.
Meille molemmille on rakas semmoinen laulukirja kuin, niin kuin Sionin kanneli. Ja mulla oli semmoinen käsitys, että on joku se, oliko se niin, että joku semmoinen Sionin kantelin laulu sulla, jos me laitetaan tähän loppuun joku semmoinen soimaan, niin sulla oli mielessä.
On ja se on Sionin kanteleesta vuonna 1999 uudistetusta painoksesta semmoinen kuin Tule kaikeksi mulle. 133 Tom Holmeen vuonna 1986 sanoittanut ja säveltänyt. Ja maksetut viulut esittää sen hirveän mielenkiintoisena tavalla. Mä tykkään sen tyyppisestä musiikista. Mä tiedän, että kaikki ei välttämättä pidä sen tyyppisestä musiikkilajista, mutta siinä on ne sanat siinä. Siinä puhutaan näistä lampaista. No, tämä taas tämä hyvänpaiminen lammas esimerkki. Sitten siinä puhutaan merestä, mikä on mulle hirveän rakas elementti. Se on toivoa täynnä oleva ihana laulu.
Ne on valtava kaksi ihanaa asiaa. Lampaat siis, jotka on ehkä, anteeksi nyt lampaat, mutta te olette ehkä maailman tyhmimpiä eläimiä, jotka eivät, niin kuin, jos he tulee joku hätä, niin ne vain hätääntyy, eivätkä osaa toimia mitenkään. Ja meri on niin kuin, siis aivan niin kuin valtava ja sitä ei voi hallita. Mutta Mä ymmärrän sen, että kaksi elementtiä jotenkin niin kuin ihana asia, että me ollaan niin kuin lampaita, että kukin meistä pakenee, me pelätään, me ollaan ahdistuneita ja meri on jotenkin liian valtava, että me voitaisiin sen kanssa olla jossain väleissä, mutta yhdessä virressä sanotaan näin, että elämä on meri, meri kauhistaa, kun se vaahtopäinä kiehuu raivoa. Mistä turvan löytää, kuka auttaa voi? Löydän lohdutuksen yö, kun läsnä on. Isä, sinun katson tuskan tullessa. Sinä tahdot auttaa minua. Sinulle saa huutaa mieli levoton. Löydän lohdutuksen yö, kun läsnä on. Murheen musta laakso silloin valkenee. Askeleita ottaa arka rohkenee. Kanssasi en pelkää, isä, yötäkään. Kanssasi voin käydä tuskaan pimeään. Sari, mä haluaisin, että sä, voisitko sä rukoilla meidän puolesta ja voisitko sä siunata meidät? Tämä ohjelma tulee illalla vähän niin kuin, sellainen, niin kuin ennen nukkumaan menoa ja sitten se tulee toisen kerran siihen aikaan, kun mennään jo nukkumaan. Ja musta olisi tosi ihanaa, jos mä saisin rukoilla sun kanssa vielä.
Ihan varmasti, Markku, saat, mutta mä olen hirveän huono rukoilija, mä olen huokailija, mutta huokaillaan yhdessä.
Huokaillaan yhdessä.
Rakas taivaan isä, kiitos. Kiitos siitä, että meillä on Kristuksen kautta tulevaisuus ja toivo taivaassa. Kiitos, että kaikki surut ja särkymiset ja murheet ja pelot, ne on sun hallussasi. Herra, kiitos elämästä. Kiitos siitä, että annat meille uksia, annat meille voimaa niistä kokemuksista selvitä. Kiitos, että oot antanut meille läheisiä, joiden puolesta ja joiden kanssa rukoilla. Herra, vahvista meitä ja ne, jotka ovat nyt nukkumaan menossa, niin anna rauhallinen yö ja hyvä lepo. Aamen.
Aamen. Kiitän sua, Sari Mäki-Mattila, tästä ohjelmasta. Ja mulla on sellainen tunne, että me ollaan tässä oltu lähellä taivasta. Ja tässä on ollut hyvä olla. Mä tahdon toivottaa sinulle ja sinun elämälle, sinun työllesi, sinun perheellesi Jumalan siunausta. Ja jatkukoon tuo ilo ja rohkeus, mikä sinusta niin kuin virtailee. Ja välittykö sen monelle ihmiselle.
Kiitos sinulle ja kaikille kuulijoille.
Kaikeksi mulle, Herra Jeesus, rukous tää hiljainen on sydämeen. Sinä kyllä näet sen, olen lammas viluinen, ikävöin ääntä paimenen. Sinä kyllä näet sen, olen lammas viluinen, ikävöin ääntä paimenen. Tule kaikeksi mulle, Herra Jeesus. Ainut lähde anteeks annon laupeuden. Sinä yössä eksyneen, laumas kannat uudelleen. Parannat haavat syntien. Sinä yössä eksyneen, laumas kannat uudelleen. Parannat haavat syntien. Tule kaikeksi mulle, Herra Jeesus. Sinun rististäsi turvan löysin vain. Vaikka onkin synkkä yö, aallot aina vastaan lyö. Rauhasi suojaan, rauhasi suojaan tulla sain. Vaikka onkin synkkä yö, aallot aina vastaan lyö. Rauhasi suojaan, rauhasi suojaan tulla sain. Sinä ainut lohtu köyhän syntiseen. Tule näyttämään se maa, jonka lunastetut saa. Sinne voit viedä murheisen. Tule näyttämään se maa, jonka lunastetut saa. Sinne voit viedä murheisen.
Lähetä palautetta ohjelmasta osoitteeseen ihmisenaani@radiodei.fi.
Markku Koivisto ja Ihmisen ääni -ohjelman tarjosi Nordicon Oy.